VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda hari ini Selasa 16 Agustus 2022? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya, Le Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya...
Utusan PBB tiba di Myanmar. Ukraina desak sanksi-sanksi baru di tengah kekhawatiran serangan terhadap PLTN. Jerman terbangkan 6 pesawat tempur ke Singapura hanya dalam waktu 24 jam. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini diantaranya, Presiden Joko Widodo menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia mampu menghadapi krisis global yang saat ini melanda.
Tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Negara kita Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak penyanyi terkenal Amerika Britney Spears yang akan berkolaborasi dengan penyanyi asal Inggris Elton John dalam sebuah lagu baru.
Belum ada rincian lebih lanjut termasuk kapan lagu itu akan dirilis, tetapi itu akan menjadi lagu baru pertama Spears sejak pertengahan dekade terakhir.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Utusan khusus PBB untuk Myanmar mengunjungi negara itu untuk pertama kalinya hari Selasa, hampir 10 bulan setelah diangkat untuk jabatan tersebut. Sebuah pernyataan PBB mengatakan Nulin Heizer akan berfokus pada penanganan situasi yang memburuk dan masalah-masalah mendesak, menyusul seruan terbaru Dewan Keamanan PBB bagi akses kemanusiaan tanpa hambatan dan agar seluruh kekerasan dihentikan segera. PBB tidak memberi rincian mengenai rencananya dalam kunjungan ini, tetapi disebutkan bahwa kunjungan itu dilakukan setelah konsultasi meluas dengan para pelaku dari seluruh spektrum politik, masyarakat madani, serta berbagai kelompok masyarakat yang terdampak konflik yang sedang berlangsung. Heizer tiba sehari setelah pengadilan menyatakan pemimpin tersingkir Aung San Suu Kyi bersalah dalam 4 kasus korupsi dan menjatuhinya hukuman penjara 6 tahun. Amerika Serikat dan Korea Selatan akan memulai latihan militer gabungan terbesar mereka pekan depan. Latihan terbesar dalam beberapa tahun ini dilakukan dalam menghadapi Korea Utara yang semakin agresif, yang telah meningkatkan uji coba senjata dan ancaman konflik nuklir terhadap Seoul dan Washington, kata militer Korea Selatan hari Selasa. Latihan musim panas kedua sekutu ini akan berlangsung mulai 22 Agustus hingga 1 September di Korea Selatan dengan nama Ulti Freedom Shield. Latihan tersebut akan mencakup latihan lapangan yang melibatkan pesawat terbang, kapal perang, tank-tank, dan kemungkinan puluhan ribu tentara. Latihan itu menegaskan komitmen Washington dan Seoul untuk memulihkan latihan skala besar setelah mereka membatalkan beberapa latihan reguler mereka dan mengurangi skala latihan lainnya menjadi simulasi komputer dalam beberapa tahun belakangan untuk menciptakan ruang bagi diplomasi dengan Pyongyang dan juga karena masalah COVID-19.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan sanksi-sanksi baru terhadap sektor nuklir Rusia di tengah-tengah kekhawatiran mengenai serangan artileri di pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhia di Ukraina Selatan. Zelensky dalam pidato Senin malam memperingatkan tentang potensi malapetaka yang akan mengancam negara-negara lain di kawasan. Jika sekarang dunia tidak menunjukkan kekuatan dan ketegasan untuk mempertahankan satu PLTN, ini akan berarti dunia telah kalah, kata Zelensky. Rusia maupun Ukraina telah menuduh pihak lainnya menembakkan senjata di dekat fasilitas itu. Ini berlanjut hari Senin. Seorang pejabat yang ditempatkan Rusia di Enerhodar mengatakan serangan artileri Ukraina mendarat di dekat PLTN. Sementara seorang pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia lah yang sebenarnya menggempur daerah itu dalam upaya membuatnya seperti serangan Ukraina. Tiongkok Selasa memberlakukan larangan visa dan sanksi-sanksi lainnya terhadap tokoh-tokoh politik Taiwan. Sementara negara itu meningkatkan tekanannya terhadap pulau berpemerintahan sendiri itu dan Amerika sebagai tanggapan atas kunjungan delegasi Kongres Amerika secara berturutan. Sanksi itu ditetapkan sehari setelah Tiongkok melakukan lebih banyak lagi latihan militer di laut dan wilayah angkasa sekitar Taiwan untuk menanggapi apa yang disebutnya kolusi dan provokasi antara Amerika dan Taiwan. Tidak ada penjelasan mengenai waktu dan skala latihan Tiongkok. Latihan tersebut diumumkan pada hari ketika satu delegasi Kongres Amerika bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Dan setelah kunjungan serupa oleh Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi, anggota tingkat tertinggi pemerintah Amerika yang mengunjungi Taiwan dalam 25 tahun ini. Pemerintah Tiongkok berkeberatan Taiwan memiliki hubungan resmi dengan pemerintah negara-negara asing karena Beijing menganggap Taiwan sebagai wilayahnya. Latihan militernya belakangan ini menekankan ancaman Tiongkok untuk merebut pulau itu dengan kekuatan militer. Sekelompok jet tempur Angkatan Udara Jerman merapat dekat Singapura Selasa setelah terbang sekitar 22 ribu kilometer hanya dalam waktu 24 jam dari pangkalan mereka. Latihan itu dilakukan untuk menunjukkan kemampuan negara Eropa untuk memindahkan kekuatan udara dengan cepat ke kawasan Asia pada saat ketegangan meningkat antara Tiongkok dan Amerika dan sekutu-sekutunya terkait Taiwan. Uni Eropa meluncurkan strategi baru pada bulan September untuk meningkatkan hubungan ekonomi, politik, dan pertahanan di Indo-Pasifik. Menteri Pertahanan Jerman, Christine Lambrecht, mengatakan kepada wartawan bahwa meskipun perang di Ukraina menjadi prioritas saat ini, misi 6 jet tempur Eurofighter yang baru saja dipertontonkan menegaskan bahwa Asia tidak dilupakan. Kami berpihak kepada mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai kami seperti demokrasi, kebebasan, dan keamanan, dan juga bersedia berkontribusi, katanya pada saat pesawat lepas landas dari Nürburgring, Jerman, hari Senin, sebagaimana dilaporkan kantor berita DPA. Fokus kami saat ini tentu saja di sisi timur, di mana Rusia melangsungkan agresi brutal. Tetapi kami juga harus mengawasi wilayah lain lanjutnya. Bill Gates Selasa menyerukan Korea Selatan untuk lebih meningkatkan upaya internasional untuk mencegah penyakit menular seperti COVID-19, saat ia menekankan perlunya dunia untuk lebih siap menghadapi pandemi berikutnya. Berbicara kepada anggota Parlemen Korea Selatan di Seoul, Gates menyerukan kerjasama internasional yang lebih kuat, termasuk upaya untuk mengembangkan vaksin yang efektif untuk virus corona yang lebih luas, untuk menavigasi apa yang digambarkannya sebagai momen krisis dalam kesehatan global. Ia mengatakan Bill and Melinda Gates Foundation dan pemerintah Korea Selatan telah berkomitmen pada kemitraan yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan kesehatan antar negara. Sekelompok orang bersenjata yang mengendarai sepeda motor Selasa melepaskan tembakan ke arah polisi yang mengawal tim pekerja polio di Pakistan Barat Laut, menewaskan 2 polisi, kata pihak berwenang. Tidak ada pekerja polio yang terluka, kata Muhammad Imran, seorang pejabat polisi setempat. Keempat pekerja polio dan polisi-polisi yang mengawal mereka semuanya menggunakan sepeda motor. Para penyerang melarikan diri dari tempat kejadian dan tidak ada yang segera mengaku bertanggung jawab atas serangan di kota Gomal itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia mampu menghadapi krisis global yang saat ini melanda. Dalam pidato kenegaraan di hadapan anggota DPR, Jokowi memaparkan sejumlah pencapaian yang telah diraih oleh pemerintahannya di tengah krisis yang melanda dunia.
Krisis yang melanda dunia mulai dari pandemi COVID-19 yang belum usai hingga dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina tak membuat Presiden Joko Widodo gentar untuk menyampaikan bahwa Indonesia mampu menghadapi tantangan yang menghadang di depan mata. Dalam pidato kenegaraan yang ia sampaikan di gedung DPR pada Selasa, Jokowi yang tampil dengan pakaian tradisional dari Bangka Belitung mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang saat ini menghadapi sejumlah krisis global dengan baik.
Di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Negara kita Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, yaitu 432 juta dosis vaksin yang telah kita suntikkan.
Selain capaian dalam mengendalikan pandemi, Jokowi tak luput menyebutkan raihan dalam sektor ekonomi dengan menyebut inflasi yang berhasil pemerintah kendalikan di sekitar 4,9%. Menurutnya angka tersebut jauh di bawah rata-rata inflasi yang dicatat oleh negara-negara ASEAN yang berada di kisaran 7% dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di kisaran 9%. Bahkan sampai pertengahan tahun 2022, ia mengungkapkan bahwa anggaran pendapatan belanja negara atau APBN juga mengalami surplus hingga 160 triliun rupiah.
Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM subsidi LPG dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi.
Selain itu, Jokowi juga membeberkan pertumbuhan ekonomi yang melesat sebesar 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022. Pencapaian tersebut ditambah dengan surplus pada neraca perdagangan yang terjadi selama 27 bulan berturut-turut, di mana nilainya mencapai sekitar Rp364 triliun di semester satu tahun ini. Mengomentari sejumlah pencapaian tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, mengatakan bergolaknya perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan harga komoditas seperti batu bara dan perkebunan pada dua tahun terakhir ini mengalami kenaikan, sehingga Indonesia diuntungkan dengan kondisi tersebut. Bima mengatakan Indonesia tidak boleh berpuas diri dengan pertumbuhan yang baik yang dicapai saat ini. Pemerintah menurut Bima sudah harus mengantisipasi kondisi yang terjadi di Taiwan yang mempunyai andil sangat besar bagi perdagangan internasional Indonesia sebab berkaitan dengan China dan Amerika Serikat. Dampak dari tidak stabilnya kondisi di kawasan tersebut dapat menurunkan surplus neraca perdagangan yang saat ini tercapai, ungkapnya. Bima menambahkan sejumlah hal yang perlu pemerintah lakukan saat ini diantaranya adalah mencari pasar alternatif dan mencari substitusi lokal untuk sejumlah produk.
Dan kita bukan lagi menghadapi pandemi, tapi juga lebih kompleks. Ada inflasi, stagflasi, kemudian juga ancaman resesi.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan neraca perdagangan barang Indonesia pada Juli 2022 mengalami surplus senilai $4.23 miliar. Namun sejumlah faktor, termasuk stabilitas di kawasan Asia, dinilai dapat menghambat pencapaian positif yang Indonesia torehkan di sektor ekonomi pada tahun ini. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Sasmito Madrim.
Indonesia masih mencatatkan pencapaian positif dalam sektor ekonomi pada tahun ini. Hal ini terbukti dari neraca perdagangan barang pada bulan Juli 2022 yang mengalami surplus sebesar $4.23 miliar setelah Indonesia membukukan ekspor senilai $25.57 miliar, lebih tinggi dari pencapaian impor di bulan yang sama yang tercatat pada angka $21.35 miliar. Kendati demikian, Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Setianto menyoroti volume ekspor komoditas utama Indonesia seperti batu bara dan minyak kelapa sawit yang cenderung stagnan. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi nilai ekspor pada bulan depan jika harga komoditas utama tersebut akan turun di pasar global.
Ini menunjukkan bahwa memang ekspor Indonesia yang tumbuh impresif pada Januari-Juli 2022 ini lebih didorong oleh peningkatan harga komoditas ekspor kita.
Setianto juga menyoroti tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi global. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi beberapa mitra dagang utama Indonesia yang menurun, antara lain China, Amerika Serikat, dan Jepang. Selain itu, BPS juga mewaspadai ketegangan geopolitik antara China dan Taiwan yang dapat mempengaruhi stabilitas di kawasan Asia. Kedua negara tersebut merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia. Menanggapi itu, peneliti Indef Eka Puspitawati mengatakan eskalasi konflik antara China dan Taiwan dapat berdampak terhadap jalur distribusi, sebab China merupakan negara mitra utama dan terbesar untuk ekspor-impor Indonesia. Sedangkan Taiwan menurut Eka juga memberikan sumbangan dalam perdagangan barang dan jasa bagi Indonesia. Belum lagi kontribusi dari remitansi yang dihasilkan tenaga kerja Indonesia atau TKI, baik yang bekerja di Taiwan dan Hong Kong yang lokasinya sangat berdekatan. Eka menyarankan pemerintah untuk memperkuat keamanan kawasan, terutama kawasan ASEAN yang beririsan langsung dengan wilayah China dan Taiwan. Ia menjelaskan bahwa kelompok ASEAN dapat menjalin kerjasama dengan China untuk menurunkan ketegangan di kawasan. Selain itu, Indonesia dapat memetakan jalur-jalur distribusi alternatif untuk mengamankan pengangkutan barang dan jasa jika konflik antar kedua negara tersebut berubah menjadi perang. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA this evening, jutaan warga Indonesia merantau untuk menuntut ilmu, mengadu nasib, maupun menetap ke negeri pilihan. Di Amerika Serikat tercatat 142 ribu orang Indonesia yang tinggal dan menetap menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang dilansir pada tahun 2020. Menjelang 17 Agustus tahun ini, diaspora Indonesia di Washington DC dan sekitarnya mengungkapkan rasa rindu pada tanah air.
Bagi diaspora Indonesia yang tinggal dan menetap di Amerika, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia mempunyai arti yang lebih dalam dibandingkan dengan mereka yang tinggal di tanah air. Selain mengenang kembali perjuangan dan jasa para pahlawan demi kemerdekaan, para diaspora juga mengungkapkan betapa rindunya mereka terhadap suasana tanah air setelah sekian lama merantau. Hampir semua di antara mereka menyatakan rindu yang luar biasa pada makanan Indonesia.
Yang bikin kangen dengan Indonesia tentu saja makanannya. Kapanpun dalam sehari, mau pagi, siang, malam, pasti ada. Dan kita nggak usah susah-susah cari. Itulah Indonesia. Semuanya selalu tersedia.
Demikian dituturkan Rina Simanungkalit, diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Virginia. Kepada VOA, ia mengaku sangat bangga menjadi orang Indonesia yang kaya akan kebudayaan. Rina mengatakan ia biasanya tertarik dan selalu ingin membantu dan mempromosikan budaya Indonesia melalui berbagai cara. Haris Kuncoro sudah menetap 23 tahun di Amerika bersama keluarga. Ia juga mengaku rindu pada kuliner Indonesia. Ditemui VOA pada acara Colorful Indonesia, festival budaya yang ia turut organisir di kota Frederick, Maryland menjelang 17 Agustus, Haris menyatakan ada hal lain yang membuatnya rindu pada tanah air.
Yang bikin kangen itu kumpul-kumpul seperti ini, festival seperti ini. Dan tentunya makanan-makanan Indonesia juga gitu. Itu tuh sangat pengobat rindu, apalagi sekarang setelah pandemik ya. Setelah lama kita nggak bisa keluar, nggak bisa berkumpul.
Bagi Arya Winata, yang belum lama ini kembali dari tanah air, hal-hal yang membuatnya kangen Indonesia menjelang perayaan kemerdekaan adalah...
Banyak hal yang gue kangenin banget dari Indonesia. Tapi yang paling berkesan adalah momen-momen di mana gue berinteraksi dengan nenek gue di Sragen dan Toraja, dan teman-teman dekat gue saat di SMP dan kuliah dulu. Dari situ gue bisa ingat makanan, bahkan bau khas seperti bau pasar subuh di Sragen, kue khas Toraja, bau cat lukis di IKJ.
Fotografer yang kini menetap di negara bagian Maryland bersama keluarganya ini memiliki cara unik untuk menunjukkan rasa cinta dan rindunya pada tanah air. Ia menuangkannya dalam foto-foto.
Saat ada kesempatan, gue juga suka bantu dokumentasi dalam bentuk foto untuk komunitas diaspora di US. Gue juga pengen banget bikin project foto mengenai Indonesia.
Dari Washington DC, Aryono Arifin, Nia Iman Santoso, dan Supriyono untuk VOA Indonesia.
Tanggal 15 Agustus 2022 ini tepat satu tahun pengambil alihan Afghanistan oleh Taliban setelah penarikan pasukan Amerika dan koalisi dari negara itu. Banyak pihak berharap Amerika menggunakan pengaruhnya terhadap Taliban untuk membantu warga Afghanistan, khususnya perempuan dan anak perempuan, bangkit dan meraih secercah harapan di masa depan. Eva Mazreva menyampaikan laporan selengkapnya.
It is a very sad day for people of Afghanistan and especially for women and girls of Afghanistan.
Mendengar demikian petikan pernyataan Fauzia Kufi, aktivis dan politikus perempuan Afghanistan yang juga mantan anggota parlemen dan wakil presiden Majelis Nasional Afghanistan dalam diskusi di CSIS Washington DC Senin pagi yang diselenggarakan untuk mengkaji dampak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban, konsekuensi tindakan itu pada warga Afghanistan dan kepentingan Amerika di Afghanistan dan kawasan ke depan. Kufi hadir secara virtual dari Kabul. Tanggal 15 Agustus ini tepat satu tahun pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan oleh Taliban di tengah penarikan mundur pasukan Amerika dan koalisi sesuai perjanjian perdamaian ditandatangani di Doha, Qatar pada 29 Februari 2020. Hampir tidak ada perlawanan berarti dari pasukan keamanan Afghanistan yang selama bertahun-tahun telah dilatih oleh Amerika ketika Taliban memasuki ibu kota Kabul dan dalam hitungan hari menguasai kembali seluruh Afghanistan. Tetapi sebagaimana disampaikan anggota faksi Republik dari negara bagian Michigan di DPR, Peter Mayer, ada satu fenomena menarik di tengah pengambil alihan itu, yaitu ketika Taliban yang selama ini menjadi musuh pasukan Amerika dan koalisi justru membantu penuh penarikan pasukan dan bahkan menolong warga Afghanistan yang ingin meninggalkan negara itu. Sesuatu yang menurutnya sulit dicerna dalam peristiwa itu. 20 tahun setelah perang Amerika di Afghanistan dan 1 tahun setelah pengambil alihan kekuasaan, Amerika, ujar Mayer, sedianya belajar untuk tidak mengedepankan ego dan emosi, tapi fokus pada kepentingan strategis jangka panjang.
Kita tidak dalam posisi untuk menempatkan ego dan emosi lebih dulu. Kita harus fokus pada kepentingan strategis nasional jangka panjang, pada kompetisi di antara negara-negara adidaya. Kita perlu memahami dan tidak pernah melupakan mengapa kita pertama kali datang ke Afghanistan. kita punya kepentingan khusus untuk memastikan agar Afghanistan tidak ambruk, agar tidak terjadi krisis kemanusiaan luar biasa yang hanya akan memberdayakan mereka yang berusaha ingin mengganggu Barat.
Itulah sebabnya menurut Fauzia Kufi, yang berulang kali menerima ancaman pembunuhan, Barat seharusnya tidak meninggalkan rakyat Afghanistan berjuang sendirian.
You need to use your leverage on for a political settlement, a settlement that is acceptable, that is representative with participation of all.
Barat, khususnya Amerika, ujar Kufi, harus menggunakan pengaruh mereka untuk mencapai penyelesaian politik yang dapat diterima dengan partisipasi penuh perempuan. Amerika telah menghabiskan lebih dari $2 triliun dalam perang di Afghanistan, memburu kelompok teroris Al-Qaeda yang dinilai bertanggung jawab dalam serangan di New York dan Washington DC pada 11 September 2001 yang menewaskan lebih dari 3.000 orang, dan juga dalam upaya melatih pasukan keamanan dan membangun demokrasi di negara berpenduduk hampir 39 juta jiwa itu. Lebih dari 6.000 tentara dan kontraktor Amerika tewas di Afghanistan selama perang 20 tahun itu. Sefa Masriva, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Anak-anak usia 1 hingga 9 tahun di London akan disuntik booster atau dosis tambahan untuk melawan virus polio. Program vaksinasi dadakan itu diluncurkan setelah Badan Keamanan Kesehatan Inggris mencatat jejak virus itu yang lebih banyak dalam air limbah di ibu kota Inggris tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Virus polio menyebabkan polio, penyakit yang mengancam nyawa dan melumpuhkan. Sebagian partikel virus itu baru-baru ini ditemukan di London dalam sistem pembuangan limbah. Badan Keamanan Kesehatan Inggris mengatakan mereka telah mengidentifikasi 116 virus polio di London Timur Laut dan Tengah sejak Februari. Ini menjadi sumber kekhawatiran para pejabat meskipun belum ada kasus yang tercatat. Kepala Imunisasi Badan Keamanan Kesehatan Inggris, Mary Ramsay, mengatakan
some of the samples we found in the sewage have shown evidence of mutating from the original vaccine virus.
Sebagian sampel yang kami temukan dalam limbah itu telah menunjukkan bukti adanya mutasi dari virus vaksin yang asli. Dari waktu ke waktu, virus dari vaksin itu terus bermutasi. Dan khawatirnya adalah virus itu kini berpotensi bertindak seperti polio itu sendiri yang akan menyebabkan kelumpuhan.
Itu sebabnya Komite Bersama untuk Vaksinasi dan Imunisasi, JCVI, mengumumkan program dosis booster. Program itu juga untuk mengejar ketertinggalan vaksinasi pada semua anak usia 1-9 tahun. Dalam 6 minggu ke depan, dokter akan menghubungi keluarga kalau tiba giliran anak mereka menerima vaksinasi. Di Eropa, polio telah diberantas 20 tahun lalu setelah kampanye vaksinasi yang berhasil. Tingkat vaksinasi yang lebih rendah di London daripada di bagian lain negara itu membuat para pakar khawatir. Keraguan-keraguan terhadap vaksin adalah kendala utama yang harus diatasi oleh dokter-dokter umum.
I'm not really too comfortable because I don't know, they don't give you enough education about how the vaccines impact your child.
Seorang ibu mengungkapkan bahwa dia tidak terlalu nyaman karena para dokter tidak memberi informasi yang cukup tentang dampak vaksin itu pada anak atau pada orang tua. Ia khawatir jika terjadi efek samping pada anaknya, ia tidak memiliki akses penuh ke praktik dokter umum karena para dokter sangat kekurangan staf dan sangat kekurangan dana.
I just think there's too many vaccines. Children are getting given too many vaccines to be fair, and I haven't even heard anything about the polio.
Seorang ibu lain berpendapat sudah terlalu banyak vaksin bagi anak-anak. Seorang ibu dengan 4 anak secara terus terang mengakui bahwa ia belum pernah mendengar apapun tentang polio. Situasi itu mengkhawatirkan bagi para dokter umum yang bersikukuh bahwa vaksinasi adalah satu-satunya solusi. Seorang dokter umum, Natalie Rout, mengatakan,
"The vaccine is the best protection against polio that we can have because there is no treatment for polio."
Vaksin adalah perlindungan terbaik terhadap polio yang bisa kita miliki karena tidak ada obat untuk polio. Jadi lebih baik perawatan pencegahan dengan vaksinasi.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Bintang pop terkenal Amerika, Britney Spears, akan bekerja sama dengan maestro musik asal Inggris Elton John dalam sebuah lagu baru. Demikian menurut perusahaan rekaman yang merilis lagu tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Right,
Britney Spears dan Elton John akan berkolaborasi dalam lagu Hold Me Closer, kata perusahaan rekaman Interscope Records. Belum ada rincian lebih lanjut termasuk kapan lagu itu akan dirilis, tetapi itu akan menjadi lagu baru pertama Spears sejak pertengahan dekade terakhir. Judul lagu tersebut berasal dari lirik hit awal pada tahun 1970-an, Tiny Dancer, yang ditulis oleh Elton John dengan mitra kreatif lamanya Bernie Taupin. Berita kolaborasi ini muncul setelah spekulasi online selama berhari-hari dari penggemar bahwa mereka akan bekerja sama. Pengumuman ini juga keluar hanya beberapa minggu setelah Spears mengumumkan hamil kembali setelah sempat mengalami keguguran. Kehamilan buah dari pernikahannya dengan Sam Asghari terjadi 5 bulan setelah hakim Los Angeles membubarkan konservatori yang dikontrol ayah Spears yang dikatakan penyanyi itu menghalanginya melepas alat KB meskipun ia menginginkan lebih banyak anak. Selain perseteruan hukumnya yang sangat terbuka dengan ayahnya, pelantun Baby One More Time itu sebagian besar dalam beberapa tahun terakhir hanya muncul di akun media sosialnya. Ia belum pernah melakukan wawancara selama bertahun-tahun, jarang tampil di depan umum, dan terakhir tampil pada Oktober 2018. Superstar yang pertama kali menjadi perhatian publik sewaktu masih remaja pada tahun 1992 merilis 4 album studio di bawah konservatori, yang paling akhir berjudul Glory pada tahun 2016. Ia juga termasuk di antara penyanyi yang tampil tetap di Las Vegas yang sangat menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir. Film Britney Pieces of Me menghasilkan pendapatan kotor $138 juta. Tetapi pada Januari 2019, ia tiba-tiba membatalkan rencananya kembali tampil di Las Vegas dan menghentikan sementara kegiatan profesional untuk jangka waktu yang belum ditentukan lamanya. Elton John yang memenangkan banyak penghargaan adalah salah satu bintang terkaya Inggris yang kemahirannya dalam pertunjukan dan musiknya telah dicatat dalam seni pertunjukan. Sejak ia pertama kali muncul pada tahun 1962, penyanyi yang lahir dengan nama Reginald Dwight ini telah dikenal lewat lagu-lagu seperti Rocketman, I'm Still Standing, dan Your Song. Saya Madi Yoni, VOA.
Setengah juta orang di Inggris mengalami gangguan kekebalan yang berarti mereka tidak memiliki perlindungan dari vaksin COVID-19. Lonjakan virus baru-baru ini membuat mereka tetap mengisolasi diri. Ada obat baru yang dapat memberikan perlindungan, tapi walau telah disetujui oleh regulator Inggris, obat itu belum tersedia untuk para pasien, sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa mereka dipaksa tinggal di rumah dan bukannya diobati. Berikut laporan VOA.
Martin Eve adalah dosen bahasa Inggris di sebuah universitas di London. Walaupun memiliki sejumlah gangguan autoimun, dia tetap aktif dan ingin keluar rumah. Saat ini dia melakukan isolasi mandiri di rumah di pantai selatan Inggris bersama istrinya.
I have secondary immunodeficiency, rheumatoid arthritis and vasculitis.
Saya penderita imunodefisiensi sekunder, rheumatoid arthritis dan vasculitis. Sejauh ini tubuh saya tidak memberikan respons terhadap 5 suntikan vaksin dan tingkat perlindungannya 0, sama dengan yang dimiliki semua orang sebelum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19.
Menurut British Medical Journal, ada sekitar 500 ribu orang di Inggris yang bernasib seperti Eve, yang kekebalannya terganggu. Sistem kekebalan diciptakan untuk melindungi tubuh manusia dari bakteri, parasit, virus, dan sel kanker. Tapi pada orang dengan penyakit autoimun, sistem kekebalannya malah menyerang organ dan jaringan mereka, bukan melindunginya. Orang yang telah menerima transplantasi organ juga berisiko terkena virus karena mereka menggunakan obat yang menekan sistem kekebalan mereka untuk mencegah tubuh mereka menolak transplantasi. Dr. Leonard Lee, seorang ahli onkologi di Universitas Oxford, mengatakan obat tersebut digunakan di negara-negara lain untuk membantu orang-orang yang mengalami imunosupresi supaya mereka dapat mulai menjalani kehidupan normal.
It's a type of prophylactic antibody therapy.
Obat ini adalah jenis terapi antibody profilaksis bagi orang yang respon imunnya kurang baik. Penelitian menunjukkan obat ini cukup efektif dan bagus untuk mencegah infeksi ulang, rawat inap, dan ICU.
Shannon Banks menderita autoimun lupus, yang berarti dia berisiko terkena COVID-19. Karena vaksin tidak efektif untuknya, maka untuk melindungi dirinya dan memberikan kehidupan normal bagi putrinya, dia pindah ke flat terdekat. Layanan Kesehatan Nasional Inggris masih harus melihat kemungkinan tersedianya obat baru tersebut. Sementara orang-orang seperti Eve dan Banks bertanya-tanya, kapan mereka akan dapat menikmati kembali kehidupan mereka seperti sebelum pandemi. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.